Alo. Alo.
Alo. Ej, Goran, kako si?
Dobro, dobro, ja работам.
Слушај, ме му вртам на директорот, не ми беше достапен, на мите не ми беше достапен и на тебе. Абе, го барав Горан Трајковски, ми препрати премиерот од кај него една порака, дека наводно таа некоја фирма што ја контролирале ујава се ја савајле во неготима тандем, дека наводно тој соработувал со нас, да не биде како реваншизам. И после Горан ми кажа дека всушност било набарање од кај нас да се контролираат фирмава во рамките на керозин. Е, се, ја ги неам тие сите податоци кои со работувам, што со...
Во текст, министерки, со тоа и интервенираме со се.
Аха.
Недоразбирање за тоа што стварно човекот од таа фирма ни помогна.
Шо ми помогна?
И тој човек нема врска со оваа работа.
Да. Он може доста... има нешто друго. Мене се ми кажува, Горан, вика, бе му најдовме црвена натпреца. Викам се, а сте нашле, повлечете се, ба...
Не,
ајде ме после 10 месеци, знаеш.
Друго... Дека има, он има за парното. И кај кого да влезат домата и таа таман така.
Да, ма не, Горан, не е ист тип на прекрашување на закон, тоа и ова. Така да за тоа те барам. Мислам, Горан, не е крив ми ја припрати пораката од Лјупчо. Дефинитивно од кај нас директорот му рекол. Ама никако да ја санираме работава.
Договорен сум со тоа ни мојот веќе со се изова се во тек, ке го решиме тоа.
Е, добро, оке. За тоа те побарав. Оке, важи, поздрав. Ајде, чао.